Arī pēc pēdējās vienošanās par pamieru Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā ik pa brīdim pavīdējusi informācija, ka uguns nemieru plosītajos Ukrainas austrumos pilnībā nav rimusi, un NATO vairāk kārt norādījusi, ka ir grūti saprast, kas īsti notiek ar Krievijas puses militārajiem spēkiem un smagajiem ieročiem, kas izskatās pilnībā Ukrainas teritoriju nav pametuši. Arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs vēl nesen neizslēdza, ka prokrieviskie spēki nevis atbrīvo Ukrainas teritoriju, bet pārkārtojas jauniem uzbrukumiem. Tagad Ukrainas grupas informatīvā pretošanās organizators Dmitro Timčuks interneta sociālajos tiemekļos vēsta, ka prokremliskie kaujinieki atklāti izmanto smago artilēriju un apšauda Ukrainas spēkus. Teroristi ir izmantojuši raķešu sistēmas Grad, tāpat ienaidnieks apšauda vēcis no 120 mm mīnmetējiem tankiem, haubicēm pašgājēja artilērijas iekārtas Gvozdika. Apšaudas galvenokārt veiktas Doņeckas un Piejūras virzienā, raksta Timčuks. Viņš arī norāda, ka papildus apšaudēm Krievijas un teroristu spēki mēģinājuši veikt uzbrukumus. Krievija joprojām noliedz armijas klātbūtni Ukrainas teritorijā, lai gan to pilnībā apstiprina gan NATO, gan ASV, gan arī atkārtoti atgādina Ukrainas puse. Jāatgādina, ka vēl 12. Februārī Ukrainas, Francijas, Vācijas un Krievijas līderi sarunās Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā vienojās par karaspēka un smagās tehnikas atvilkšanu, kā arī par uguns pārtraukšanu Ukrainas austrumos. Tā bija otrā vienošanās par pamieru kopš aizvadītā gada septembra. Eiropas Savienība ar vien patur spēkā pret Krieviju vērstās sankcijas, taču Eiropadomes prezidents un bijušais Polijas premjerministrs Donalds Tusks pavēstījis, ka Eiropas Savienības valstīm ir ar vien sarežģītāk saglabāt vienotu nostāju attiecībā uz Krievijai noteiktajām sankcijām. Arī pēdējā sanāksmē Briselē, kas norisinājās vēl ceturtdien un piektdien, puse dalību valstu esot bijušas gatavas nedaudz mīkstināt sankcijas, kamēr citas uzstājušas uz to saglabāšanu līdz brīdim, kamēr nebūs pilnībā izpildīts Minskas vienošanās. Arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini vēl vakar pavēstīja, ka situācija viņas prāt Ukrainā uzlabojas. Oficiāli lēmumu par sankciju nākotni pieņems Eiropas Savienības samitā jūnijā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.